Lielbritānijas parlamenta izlūkošanas un drošības komitejas ziņojumā par Krievijas iejaukšanos valsts politikā secināts, ka Krievija apvienoto karalisti saredz kā vienu no saviem svarīgākajiem mērķiem rietumos. Krievijas ietekme Lielbritānijā ir jaunā normālā situācija, teikt ziņojumā, kurā pausts aicinājums rīkoties nekavējoties, lai palīdzētu izlūkdienestiem vērsties pret šo ļoti spēcīgo pretinieku. Komitejas ziņojumā aptverts plašs tēmu loks, arī dezinformācijas kampaņas, kibertaktika un Krievijas pilsoņi, kas pārcēlušies uz Lielbritāniju. Lielākā daļa ārkārtīgi sensitīvo detaļu gan netiks publiskota, bažījoties, ka Krievija var izmantot liecības, lai apdraudātu Lielbritāniju. Saprotams, ka Kremlis visas ziņojumā paustās apsūdzības ir noraidījis. Komitejas ziņojumā vēstīts ne tikai par Krievijas darbībām, bet arī kritizētas vairākas Lielbritānijas valdības, ka tās Krievijas oligarhus uzņēmušas ar atplastām rokām. Valdība arī saņēmusi nopelnumus par to, ka aizkavējusi pirms 15 mēnešiem pabeigtā ziņojuma publicēšanu pirms decembra parlamenta vēlēšanām. Šie pārmetumi tiek noraidīti. Ņemot vērā to, ka pašreizējās premjera Borisa Džonsona valdības vai tās priekšgājēju zinātkāres trūkuma dēļ netika pasūtīta neviena izmeklēšana, deputāti nevarot izdarīt spēcīgus secinājumus. Un nožēla par intereses trūkumu esot vēl jau lielāka, jo aizdomas par Krievijas iejaukšanos Britu politikā bijušas nopietnas. Līdz ar to ziņojumā minēts, ka nav iespējams norādīt uz konkrētiem pierādījumiem par Krievijas iejaukšanos Brexita referendumā un pirms 6 gadiem notikušajā referendumā par Skotijas neatkarību. Tagad, pēc deputātu domām, būtu nepieciešams nopietni izmeklēt Krievijas iejaukšanos Brexita referendumā un publicēt rezultātus Britu sabiedrībai. Rihards Plūme, Latvijas radio.